23 години у Мінську, Пражської студії Аліна Струве. За годину до полуночі ви ще почуєте дослідження на замову громадського редактора «Тидня» Миколи Шараха про те, чому многі демократичні активісти не удільнішують у свободних профсоюзах. Активісти предпримальницького руху Олександр Таустика і Руслан Луценко відкажуть на питання слухачів «Свободи». Однак спочатку новини. Білоруський керівник Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що ягоная країна готова допомогти Росії у питанні меркованого розміщення у Європі елементів нової американської системи супротиповітряної оборони. У Мінську у часі посідження Вищої ради союзної держави, у якої брали уділ Лукашенко і Путін, білоруський лідер знову заявив про необхідність не тільки разом супротистояти новим погрозам і викликам, але і узмацнити зовнішньополітичний уплив. Генеральний секретар ААН Пан Ги Мун заявив, що після візиту в Сходній Тимор він вернеться на Балі на конференцію, присвячену наступствам зміни клімату. Пан Ги Мун лічить, що і надалі треба працювати над виніковим документом конференції, яка протягується уже 2 тижні. Генеральний секретар НАТО Яп Де Хопс Хефер заявив, що є прикмети певної нормалізації ситуації у галіні безпеки у Афганістані, однак сили НАТО не хутко покинуть гетую країну. У часі сьогоднішнього саміту у Брюсселі лідери Євразв'язу вирішили накерувати у Косово поліцію, цивільну місію у связі з планами косовських лідерів обвестити незалежність провінції у однобаковому порядку. Злучені Штати лічать, що супротиракетний щит у Європі потрібний на випадок атаки з боку таких країн, як Іран. Об цьому заявив після перемови з представниками Росії Кисляком представник Держдепартаменту США Джон Вуд. Верховная Рада Украины перенесла на вторник выборы премьера и затвердження складу кабинета. На этом настоявали депутаты от партии регионов. Сябри штабу кандидата на президенти Грузії Бадри Патаркацюшвілі меркують, що ягоний виборчий фонд залишився без środків. Причиною стали діяння грузинських уладів, які заморозили рахунки бізнесовця-опозиціонера. У британському війську за уживання наркотиків штогод звільняють таку кількість солдатів, якої би хапіло на формування цілого батальйону. Як виникає з дослідження, у літі за уживання наркотиків, екстазі, героїну були звільнені 770 військовців. Гэта були новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був полочанин Микола Шарах. Йому 49 років, білорус. Працює на ААТ «Полоцьк Шкловолокно» помічником майстра. По едукації – інженер-механік хімічної витворчості. Вивчає заочно у Європейському гуманітарному університеті міжнародне право. Микола Шарах 16 років був старшиною греко-католицької парафії у Полоцьку. Сябр консервативно-християнської партії БНФ. Найбільш важливою справою у своєму житті лічить побудову греко-католицької церкви. Микола Шарах – намісник старшині Свободного профсоюзу Білоруського, СПБ. Не випадково тому черговий громадський редактор «Тидня» замовив нашим журналістам подихтувати тематичну передачу на тему «Що стримлює розвиття демократичних профсоюзів?».
Ставити умову – виходь з профсоюзу, а не будеш за воротами.
Коли б, напевно, була б можливість поза межами країни працевладкування, наші сябри профсоюзів були б більш упевненими у своїх діяннях і менш боялись.
Двумя сябрами, як профсоюзники, ми дійшли до Верховного суду, і це все одно не дало ніякого виніка.
Демократичний профсоюзний рух Білорусі хутко означить своє 15-годдє. Його народила протестна хваля виступів ще совєтських робочих кінця 1980-х, початку 1990-х. Низькі заробки, криза з гандлю, перебої у праці підприємств вилилися у шматлікі страйки. Саме ініціативні комітети на буйних підприємствах, які їх організовували, і сталися незабаві первичками будучих незалежних профорганізацій. Так, у 1993 році уже діяв Білоруський незалежний профсоюз БНП, що об'єднав хіміків і горняков, Свободний профсоюз білоруський СПБ, де представництво різних професійних прослоїк було найбільш широким, Свободний профсоюз металістів, Демократичний профсоюз транспортників. Тоді ж вони об'єдналися у один національний профцентр – у Білоруський конгрес демпрофсоюзів – БКДП. Однак сьогодні у їм залишилися всього 3 національні профсоюзи, агулом каля 10 тисяч сябрів. Для порівняння, Державна федерація профсоюзу білоруська об'єднує 4 мільйони чальців, а майже стільки, скільки і за совєтами. Як тая нацыянальная статыстыка адбіваецца ў практыцы канкрэтнай суполкі, добра прасочваецца на прыкладзе хаця б самай вялікай у краіне лукомскай ДРЭС. Тут сярод 2000 працаўнікоў толькі 25 сяброў СПБ. І якраз гэтымі днямі, кажа кіраўнік суполкі Алексей Габрыель, ёй спаўняецца 15 гадоў.
Было нас 700 у 93-м годзе. Тады пачаўся накат. Спрабавалі нас 2 гады таму назад разагнаць. Вызывалі кожнага начальнікі, але я тады па пламу сім тэлефанаваў. І гэта было ўсё спынена. І мы праводзім такую пазіцыю, каб сахраніць арганізацыю.
Праблема актуальная для ўсёй краіны. Нагадаю, Генеральная асаблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у знагоды шматгадовых парушэнняў правоў дэмакратычных прафсаюзаў сёлета прыняла адпаведную рэзалюцыю па Беларусі, а год таму на той самай падставе Еўразвяз адмяніў для рэспублікі гандлёвыя прэферэнцыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Актывіст свабоднага прафсаюзу Вадзім Духаменка працаваў начальнікам змены ў асноўным цэху Полацкай ТЭЦ. За ўвагу і спагнанняў паводле прафесійнай дзейнасці ад кіраўніцтва не меў. Затое былі заахвочванні і ўзнагароды. Аднак у 2004 годзе адміністрацыя прадпрыемства раптам адмовілася працягнуць працоўны кантракт, кажа спадар Духаменка.
Однозначно связано с правосудной деятельностью. К этому выводу пришла Центральная комиссия организации труда, которая возглавлялась ну, очень такими достойными и опытными специалистами профессиональной права из Европы.
Еще в 2000 году лидеры профсоюзного руху Беларуси накировали у Международную организацию працы заяву про порушение правов працовных с боку уладов. В вынику Евразвяз скасовал гандлевые преференции для Украины. Однако и после этого улады не изменили своего ставления до незалежных профсоюзов, каже представница Международной организации працы у Беларуси.
На сегодняшний день выполнено несколько рекомендаций, но которые существенно не отразились на ситуации с независимыми профсоюзами.
Перабьем репортаж Галіны Абакунчык, каб нагадаць нашым слухачам, што ў 2004 годзе ў Беларусь накіравалася камісія, якая канстатавала факты парушэння правоў незалежнага прафсаюзнага руху паводле 12 параграфаў. Невыкананне рэкамендацыяў і сталіся адной з прычынаў выключэння Беларусі з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу ў снежні 2006 году. Аднак даму слова Галіне Абакунчык.
Чаму ўлады пераследуюць незалежны прафсаюзны рух, гаворыць сустаршыня незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і сельскагаспадарчага машынабудавання Александр Бухвостаў.
Они в какой-то степени для Лукашенко представляют большую опасность, чем, например, политические партии. Там, где концентрация людей, там, если действует независимая организация, они сразу создают распространение протестных настроений. Для него, конечно, вот профсоюзы опаснее, поэтому против них такое более жесткое преследование.
Незважаючы на протест и падтрымку международной профсоюзной супольности, с 2000 года цяперашнія улады звольнили с працы каля 20 активистов у Беларуси. Многие так и не здолели обновиться поводле непосредной специальности, кажа старшыня Беларускага конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярашук.
Мы неодноразово спробовали найти варианты уладкавання на працу за межами. Узнікаюць іншыя пытанні, як веданне мовы. Проблема гэта існуе, калі бы, напэўна, была б магчымасць за межами краіны праца уладкавання. Наши сябры профсоюзов былі б больш упэўненымі у сваіх дзеяннях і менш баялись.
Прошу прокомментовать материал Галины Абакунчык, громадская редактора «Тыдня», наместника старшини Свободного профсоюза «Белоруска», помощника майстра Цветворчего объединения «Полоцк шкловолокно» Миколу Шараха.
Кажется, что страх у белорусов у генах с часов сталинизма еще застався. Але сталинизм был не только в Беларуси, репрессии были и у соседних народов, але чомусь у них такого страху нема. Мне здаецца, што гэта звязана з тым, што беларусы гэта найбольш атэістычны народ з народу ўсходняй Еўропы. Мы ведаем з гісторыі, што апошняя служба перад вайной была прайдзена ў 39-м годзе, пасля гэта ні адной службы на ўсходняй Беларусі ўжо не праводзілася. Фактычна былі зачынены ўсе цэрквы. Веру ў Бога дае чалавеку страх перад Богам, але вызваляе ад страху перад людзьмі. Не бойцеся, такі быў заклік Яна Павла II да палякаў, пасля чаго яны, стварыўшы працэс салідарнасць, прыйшлі да свабоды і дэмакратыі. На жаль, у беларусаў няма свайго папы, які бы мог заклікаць беларускі народ, але няма іншага шляху. Я лічу, што толькі праз вяртанне да веры, да Бога можна пазбавіцца гэтага страху, можна вызваліцца ад той скаванасці, якая сёння існуе ў нашым грамадстве.
Пры абмеркаванні тэмы ўціску на дэмакратычныя прафсаюзы аналітыкі часта вылучаюць такі яе аспект, як пераслед прафактыву за супрацоўніцтва з партыйцамі, працягвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Беларускага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Вядыніч мяркуе, што прафсаюз, які абараняе інтарэсы працоўных, не можа быць па-за палітыкай.
Сёння прафсаюз, які змагаецца і абараняе інтарэсы працоўных, ён не можа быць не палітыцы, таму што сацыяльныя правы гэта палітыка, эканоміка таксама палітыка, заробак палітыка.
Але цяжка вызначыць дакладную мяжу, якая падзяляе прафсаюзную і палітычную дзейнасць. Тым больш сябры пярвічак найчасцей з'яўляюцца і сябрам партыйных структураў, асабліва ў рэгіёнах. Не выпадкова паўсюль у абласцях актывісты з таго самага рэпу падчас выбараў былі альбо ў камандах дэмакратычных кандыдатаў, альбо самі вылучаліся кандыдатамі ў палату прадстаўнікоў. Прынялі рэпаўцы і актыўны ўдзел у еўрапейскім ды сацыяльным маршах, бо тое тычылася адстойвання правоў працоўных. Многія ў арганізацыях палічылі, што тут палітыка кампрамісаў не прыймае. Гэтую думку ў прыватнасці падтрымліваў аўтарытэтны ў дэмакратычным прафсаюзным асяродку Александр Бухвостаў. А вось лідар Беларускай канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук на марш не выходзіў. Ён са сваімі прыхільнікамі прытрымліваецца той думкі, што непасрэдна прафсаюзныя арганізацыі сёння павінны выступаць выключна ў прававым полі, якое ім вызначана законам ды ўласнымі статутамі. Гэтай самай думкі прытрымліваецца старшыня свабоднага прафсаюза металістаў Васіль Леўчынкаў.
Закон нам не дазваляе займацца палітычнай дзейнасцю. Так само і ў выбарах. Прафсаюз не мае права не выдзігаць некага там. Партыі ставяць за мэту прыход да ўлады. Прафсаюза ў такой мэты не мае.
За свае правы трэба актыўна змагацца, даводзіць спадар Леўчынкаў. Аднак працоўная маса, на ягоны погляд, яшчэ не мае спадзеву, нібыта можна дасягнуць перамену да лепшага з дапамогай пікетаў ці дэманстрацыі.
Умова прыёма на працу, уступ у галіновы прафсаюз Федэрацыі прафсаюзаў беларускай. І кіраўнік аддзелу кадраў, звярніце ўвагу, не прадсядзель прафкому і не стаіць прафсаюзу, а кіраўнік аддзела кадраў прымае спачатку прафсаюз, а потым на працу. Контракты, вот калі падходзіць тэрмін перазаключэння, ставіць умову, выходзь прафсаюзу, але будзеш за варотамі. Дыскрымінацыя папрасці паўсюднёвная.
Тут варта нагадаць, што стасункі дэмакратычных прафсаюзаў з палітычнымі партыямі маюць даўнюю гісторыю. Так, менавіта на базе прафсаюзнага актыву спадар Бухвостаў стварыў партыю працы, цяпер закрытую. Гэтак сама ж нараджалася пад кіраўніцтвам яшчэ аднаго з прафсаюзных лідараў Валенціны Палевіковай і жаночая партыя «Надзея», таксама недаўна закрытая. У апошнія паўгоду БКДП прапанаваў моладзі з розных палітычных партыяў і рухаў працаваць разам. Хлопцы і дзяўчаты карысталіся памяшканнямі кангрэсу, яго абсталяваннем. У прыватнасці маладзёны пачалі друкаваць лістоўкі, пасля чаго міліцыя канфіскавала прафсаюзны рэзограф. Аднак працягне матэрыял Алеся Дашчынская. Ці шкодзяць прафсаюзным актывістам удзел у палітычных акцыях?
У Геннадзя Кадыніча свой погляд на гэтую праблему.
На кругах ёсць нашы сябры прафсаюзы, якія плануюць таксама вызначыць свае кандыдатуры. Гэта ўжо палітыка. Мы падавалі заявку на акцыю 1 мая, праводзілі і актыўна. Гэта не палітыка. А калі мы працавалі супраць кантрактаў, сабралі подпісаў столькі людзей, гэта таксама палітыка. Таму што тыя ж самыя кантракты, гэта палітычны заказ быў, нішто іншае.
А як ацэньвае спадар Фядыніч пазіцыю афіцыйных прафсаюзаў Федэрацыі прафсаюзаў беларускай?
Яны гавораць не ў палітыцы, вось яны якраз у палітыцы. Яны выконваюць загады зверху і працуюць як структура дзяржавы.
Тут, дарэчы, кароткая рэмарка. Не абавязкова ў шчыльную займацца палітыкай. Досвід сведчыць, што найперш пераследуюцца патэнцыйна моцныя арганізацыі, нават калі яны наўпрост не выходзяць на палітычную праблематыку. Так, дастаткова было Беларускаму прафсаюзу авіяцыйных дыспетчараў уступіць у БКДП, як улады пачалі прэсінгаваць яго па схеме, добра абкатанай на шматлікіх палітычных структурах. Завяршылася ўсё рашэннем Генеральнай пракуратуры і Вярхоўнага суду аб закрыцці прафсаюзу. Аднак дамо слова для каментару грамадскаму рэдактару «Тыдня» Міколу Шараху.
По крайней мере, мы у нашым рэгіёне, які я магу прадставляць, мы стараемся не ўдзельнічаць. Не ўдзельнічаць актыўна вылучаючыся, так сказаць, ад прафсаюза, або пад лейблам прафсаюза вылучаючыся або ў вышэйшыя структуры влады або нават у мясцовай влады. Як паказаў вопыт, вынік з гэтага вельмі малы, а шкоды вельмі многа. Таму мы раім сваім сябрам, калі ласка, ёсць палітычныя партыі, якія менавіта на гэта і створаны, якія для гэтага і працуюць. Праз партыі можна ўдзельнічаць, асабіста можна ўдзельнічаць.
Мы працягнем расказваць пра тое, што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў, пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Александр Лукашенко и Владимир Путин взяли удел у посяджения Высшейшей Державной Рады Союзной Державы у Менску. Керовники так само провели каля 4 годин у перемовах один на один. Это первый официальный визит Путина у Беларусь за 8 годов его президентства. Европейский звяз осудил выкористанню у Беларуси 12 снежня силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. Про это говорится у заяве посольства Словаччины у Беларуси. Дмитра Федорука, збитого подчас акции протесту, хочуть выписать с 9 шпиталя Менску. Редакторов Менского курьеру и радио Минск звольнили с працы после з'явлення интервью с оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем. Молодевому активисту Дмитру Железниченко потлумачили у Гомельском военкомате, что его не возьмут у войска как особу, якая не подпорядковывается милиции. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы слушаете Радио Свобода.
Усё кіраўніцтва ад майстра і вышэй пачынаюць шукаць прычыну і спосабы, як цябе звольніць.
Мы зноў будзем на узбочыні прывадным рэмнём, калі не камуністычнай партыі, як былі савецкія прафсаюзы, прывадным рэмнём дэмакратычнай партыі, ад гэта сэнс не мяняецца.
І трэцяя прычына, што ёсць класічныя матэрыялы, которые касаюцца адміністрацыі, каб дзе-то промахі іх не указаць, то, што они абязаны былі зрабіць, они не делаюць.
Для мікрафона зноў Александр Улетёнак. Мы працягваем абмеркаванне тэмы на замову грамадскага рэдактара тыдня. Што замінае развіццю дэмакратычнага прафсаюзнага руху? Мікола Шарах у прыватнасці даручыў нашаму гарадзенскаму карэспандэнту Сергію Астраўцову падрыхтаваць матэрыял пра тое, чаму актывісты партыі грамадскіх арганізацый не спяшаюцца ўступаць у СПБ, РЭП, НПГ ды іншыя недзяржаўныя прафарганізацыі.
Секретар Рады Градинских областной и городской организации партии БНФ Евген Лясоцкий не является удельником недержавных профсоюзов. Чому? И он кажет, что мае свой особистый досвид у этой справе.
У свой час мы в 99-2000 году организовывали свободный профсоюз белорусский, первую организацию на выборчем объединении Химволокно. И все сябры партии, да, которые працевали на тот момент на Химволокно, они уже там не працуют. Профсоюзники, мы дошли до Верховного суда, и это все равно не дало никакого выника. Все были звольнены, люди боятся. Тому люди, которые являются сябрами партии, каким необходимо кормить свою семью, не идут в незалежный профсоюз.
Евген Лясоцкий подкресливает. У великим городе к шталту городни партийная принадлежность працовников крыху меньше турбуя администрацию предприемства. Зусім іншую реакцию выкликает идеи объединяться у демократичный профсоюз.
Ты одразу становишься ворогом номер один. Усё керавництво от майстра и вышей начинают шукать причину и способы, как тебе звольнить. Быть незалежником на предприемстве вельми тяжко. Это треба быть идеальным работником.
Сёння Евген Лясоцкий працуе кіроўцам у Гродном міжрайгазе і кажа, што калі пачаць ствараць незалежны ці свабодны прафсаюз, можна дакладна застацца зноўку без працы. Але калі неабходна ў сваёй палітычнай дзейнасці, ён заўсёды ідзе да канца, зазначае спадар Лясоцкий. Тым часам у горадні існуе тэрытарыяльная арганізацыя прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Пасля працяглых неўдалых спробаў сёлета ўдалося паставіць яе на ўлік у гарвыканкаме. И она начала увеличиваться. Мая каля 100 человек. Статут дае магчимости вступать туды розным людям. Некоторые из них одночасово удельничают у официйных профсоюзах. А як на конту делу у гэтым профсоюзе сябров партий? Представник профсоюзу радиоэлектронной промысловости на Градянщине Иван Роман каже, что организацию можно было бы увеличить колькасно за их кошт, але сам ён до гэтага ставится скептично.
Это, на мой погляд, трохи штучное, бо мы так можем кожны з нас уступать там у 20 организаций незалежных и таким чином показывать то, чего на самом деле нема. Лишь все ж таки профсоюз менавіта организация, которая повинна отстоивать интересы перш за все працовных. И в этом, я лишь влада, напевно, так само бачит великую небезпеку.
Іван Роман зазначае, легальна працаваць на заводзе сёння немагчыма па розных прычынах. Напрыклад, нерэальна атрымаць юрыдычны адрас. У горадзе захавалася толькі арганізацыя незалежнага прафсаюзу на хімічным прадпрыемстве «Азот», але пад ціскам дырэкцыі прафсаюз пакінула мноства яго сябраў.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Міколы Шараха. Нагадаю, ён прапанаваў нашым корэспандэнтам абмеркаваць наступную праблему. Што стрымлівае развіццё демократычных профсоюзов?
Зараз популярна
популярны вельми лозунг «Беларусь у Европу». Але гэта толькі словы. Што яны азначаюць? Гэта ж не шлях на Бангалор, это не шлях у балота. Шлях у Европу – это шлях да пабудовы такого грамадства, якім сёння жыве Европа. Але гэта Европа прыйшла да дабрабыту ў тым ліку, а можа ў першую чаргу праз стварэнне дэмакратычных прафсаюзаў. Яны прывялі да таго ладу жыцця, якім жыве цяпер Еўропа, і яны сёння, можа больш нават, чым палітычныя партыі, уплываюць на еўрапейскія рэаліі. Таму заклікаючы народ у Еўропу, дэмакраты павінны, калі не ствараць, то хаця б самі ўступаць у прафсаюзы, створаныя ў нас па еўрапейскаму ўзору дэмакратычныя прафсаюзы. Для гэтага не абавязкова чакаць змены ўлады. Гэта ўжо можна рабіць зараз. Гэта шлях у Еўропу не на словах, а на справе.
Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў. На думку самога спадара Шарха, сярод замінаючых фактараў і адсутнасць належнай інфармавання пра жыццё і клопаты альтэрнатыўных прафарганізацыяў. Калі, напрыклад, створаная пад эгідаю ўладаў ФПБ выдае ўласны тыднёвік «Беларускі час», дык БКДП мусіць задавальняцца выпускам маланакладных да 299 асобнікаў выданняў. Мікола Шара рэдагуе бюлетэнь «Стекляшка». А што робіцца ў гэтым плане ў іншых рэгіёнах краіны? Алеся Сіпцоў з усходу Беларусі.
На Магілёўшчыне дзейнічаюць суполкі Беларускага прафсаюзу работнікаў Рады электроннай прамысловасці ды Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Агульная колькасць актывістаў не перавышае 1000 чалавек. Сродкамі камунікацыі незалежных прафсаюзаў з рабочымі з'яўляюцца інфармацыйныя бюлетэні. Наклад такіх выданняў 299 асобнікаў, але і гэтага даволі, каб выклікаць незадавальненне з боку кіраўніцтва прадпрыемстваў, дзе яны распаўсюджваюцца. Магілёўская прадстаўніцтва Беларускага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці ад 2003 году выдае бюлетэнь «Вестнік прафсаюзу». Яго чытаюць на ўсіх прадпрыемствах гораду.
Мы даём возможнасць людзям пачувстваваць і паняць, наскольку парой законы, законодательства, которое имеет наше государство место, неправильно используется по отношению к нашим людям. Естественно, он неприятен нашим руководителям предприятия, потому что мы отражаем действительно положение вещей, которое имеет место на заводе. Они боятся нашей інфармацыі.
Зазначае прадстаўніца прафсаюзу ў Магілёўскай вобласці Галіна Лісіцына.
Зазначу, так адбываецца паўсюль у краіне, калі тыя бюлетэні рэдагуюць людзі творчыя, неабыякавыя. І часам матэрыялы адтуль перадрукоўваюць хіба ці не ўсе асноўныя незалежныя медыі. У прыватнасці, нататку нашага грамадскага рэдактара Міколы Шараха і ягонага аднадумца Віктара Стукава пра несанкцыянаваную зачыстку сілавікамі прахадное прадпрыемства змясцілі такія сайты, як «Хартыя», «Беларускі партызан», «Белнарод» ды дзясятак іншых. Але слухаем далей матэрыял Алеся Асіпцова пра будні прафсаюзных актывістаў Магілёўшчыны.
Найчасцей у бюлетэні змяшчаецца інфармацыя прававога арганізацыйнага характару, таксама звесткі пра дзейнасць незалежных прафсаюзаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў актывісты кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выдаюць свой прафсаюзны лісток. Лідар суполкі Міхаіл Кавальков лічыць, што адміністрацыя імкнецца пазбавіць работнікаў інфармацыі, там удушыць выдавецкую актыўнасць незалежных прафсаюзнікаў.
То, што рабочыя ўсё-такі ўзнаюць свае права, когда мы ім аб'ясняем, што ён можа, што не можа, мы паказваем, што є свабодны прафсаюз, заявляем о сябе, хаця через печаць эту. І трэця прычына, што, што є класічны матэрыял, который касаецца адміністрацыі, какие-то промахи іх не указаць, то, што они обязаны были сделать, они не делают.
Зазначае Михаил Ковальков. Профсоюзная письменность работников на заводе тракторных агрегатов невысокая. Одними бюллетенями ситуации не выправить. Большиня работников живе в полоне стереотипов советских часов. Протягивая спадар Ковальков.
Путевки, новогодние подарки, детские лагеря отдыха, вот такое вот у них мышление. И есть, конечно, не верю в то, что профсоюз больше разделась.
Ці задаволеныя ўзроўнем прафсаюзнай пісьменнасці функцыянеры з дзяржаўнага прафсаюзу?
В общем-то, конечно же, хотелось бы, чтобы уровень был выше, скажем так. У нас юридическая служба есть, чтобы они могли обратиться, проконсультироваться по каким-то вопросам.
Кажа намесніца старшыні Магілёўскага аб'яднання прафсаюзаў Татьяна Ісаченко. Паводле спадарыні Ісаченкі, штогод у аб'яднання прафсаюзаў па консультацыі звяртаюцца больш за 1000 чалавек. У асноўным аб'яднанні працуе з прафсаюзнымі работнікамі. У адрозненні ад незалежнікаў афіцыйныя прафсаюзы не займаюцца сістэмнай выдавецкай дзейнасцю. Больш за 2000 первічак в области выпісваюць газету «Беларускі час». Усяго на Магілёўшчыне на ўліку дзяржаўнага прафсаюзу знаходзіцца каля 400 тысяч чалавек.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Міколы Шараха.
информационная простора на Беларуси вельми завуженная, и отримать информацию человеку вельми тяжко, коли у нас компьютеризация еще только 20% нашего громадства, але компьютеризация это еще не информатизация. Как иметь объективную информацию, треба разные крыницы, и человек повинен анализуючи робить основы сам. Давать вот такую крыницу, это одинная реальная махчимость на сегодня, на мой погляд, это вот именно малая пресса. Бюллетени, которые мы выдаем, например, в нашем регионе, мы был период, когда мы выдавали там 5-6 бюллетеней на предприятиях, где были незалежные свободные профсоюзы. На сегодняшний день, конечно, этой махчимости наши вельми скоротились, в первую очередь, конечно, связано с тем, что скоротилась колькость самих сябров профсоюзов, скоротилась материальная база. Але махчимость такая, но все равно, мы все равно час от часу это выдаем. Они користаются вельми великой популярностью на наших предприятиях. Бо эти бюллетени настолько небеспечные для наших уладов, что навод наш директор заборонил проносить бюллетень стекляшкой на школу лавочку. Можно проносить любую газету, любую там Комсомольскую правду, ну, там, Народную волю, але бюллетень стекляшка заборонены, охотники изымают, коли находят его у работника. Тому это треба развивать.
Да там факт, свидетелем якого стався, коли приезжал недавно в свой родный город. Знайомці з ліку альтернативних прав-активістів ліфтового заводу замовили молодим журналістам з творчої групи «Наш Могилєв» підрихтовку бюлетеня «Голос ліфтмаша». Номер був цілком присвячений темі самоуправства заводської адміністрації. Їм зачитувалися. Але замість розслідування викладених фактів, керівник підприємства Петр Руднік дав згад знайти і звільнити чоловіка, який розповсюджує підпольний бюлетень. У відказ зараз рихтується черговий номер. Адметно, что сябры Державного профсоюза, прозауваженные ихными коллегами недохопы, молчат. Бо выдатно ведают, социальное, с дозволу сказать, иншодумство тут не витается. Теперь у моды так званое социальное партнерство. Однако то и не застается незауваженным громадской думкой. По вот сегодня национального опытания литовской социологической организации НИСЕПИ, индекс доверия до Федерации профсоюзу Белорусской, як и ранее, мая отмолную оценку. Аналітики, у приватності, тлумачать гэта постоянной падтрымкай ФПБ політики уладов. У той же самый час дзейнасць альтернативного БКДП, які мае ў сваіх шэрагах у 400 разоў меншую колькасць сябров, ацэнена респондентамі становчым індэксам даверу. Гэта вынік реальнага, а не дэкларыраванага змагання дэмакратычных профсоюзаў за правы працоўных як у сацыяльна-эканамічнай, так і ў грамадска-палітычнай сферы. Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Міколы Шараха.
Так, структура все равно будет змагаться практично с любой уладой, якая в нашей державе не была. Бо змагание это есть за социальные факторы. Одно, что, конечно, при демократичном режиме этого добиться реально простее, реально добиться. При сегодняшней владе это добиться, конечно, вельми тяжко, але и это можно добиваться еще не глядя на все перешкоды, которые есть. И Рашук это зрозумели, так сказать, иншие керуники, которые как бы пришли праз политику до да, профсоюзного руху, але пришевши праз политику, и мы зрозумели, что коли мы будем политику робить в профсоюзе, то профсоюз перестанет быть той структурой, именно это для чего и на есть во всем свете. И мы снова будем на узбочине приводным ремнем колени коммунистической партии, как были советские профсоюзы, приводным ремнем демократичной партии, от этого сенс не меняется.
Подводим рысу под размовой громадский редактор тыдня Микола Шарах. На этом мы развитываемся. С вами был Александр Улетенок.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Ну, а зараз про те, які передачі ви почуєте у нашому суботньому ефірі.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на «Свободу». Нам пише Віктор Балика з Мінську. Няўжо ў Расіі выберуць прэзідэнтам такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць на людзей не ўмее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Увага, ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать праз систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Дваццаць тры гадзіны 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва. За паўгадзіны да поўначы вы пачуеце адказы актывістаў прадпрымальніцкага руху Александра Таўстыкі і Руслана Луцэнкі на пытанні слухачоў свабоды, але спачатку навіны. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка даў зразумець, што ягоная краіна гатовая дапамагчы Расіі ў пытанні меркаванага размяшчэння ў Еўропе элементаў новай амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. У Менску ў часе паседжання вышэйшай рады саюзнай дзяржавы, у якой бралі ўдзел Лукашэнка і Пуцін, беларускі лідар ізноў заявіў пра неабходнасць не толькі разам супрацьстаяць новым пагрозам і выклікам, але і ўзмацніць знешнепалітычны ўплыў. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун заявіў, што пасля візыту на ўсходні Тымор ён вернецца на Балі на канферэнцыю, прысвечаную наступствам змены клімату. Пан Гі Мун лічыць, што і надалей трэба працаваць над выніковым дакументам канферэнцыі, якая працягваецца ўжо два тыдні. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер заявіў, што ёсць прыкметы пэўнай нармалізацыі сітуацыі ў галіне бяспекі ў Афганістане, аднак сілы НАТО не хутка пакінуць гэтую краіну. У часе сённяшняга саміту ў Брусэлі лідары Еўразвязу вырашылі накіраваць у Косава паліцыю і цывільную місію у сувязі з планамі косаўскіх лідараў абвясціць незалежнасць правінцыі ў аднабаковым парадку. Сябры апазыцыйнай расійскай партыі «Іншая Расія» паведамілі, што яшчэ адзін з партыйных актывістаў, 20-гадовы Артём Басыру, змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь у прымусовым парадку. Верхоўная Рада Ўкраіны перанесла на аўторак выбары прэм'ера і зацверджанне складу кабінету, на гэтым настойвалі дэпутаты ад партыі рэгіёнаў. Расія вылучыць Беларусі дзяржаўны крэдыт у 1,5 мільярда даляраў, паведаміў расійскі прэзідэнт Пуцін пасля сённяшняга паседжання дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсіўных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славакіі ў Беларусі, якое выконвае функцыі мясцовага старшынства Еўразвязу ў Менску. Грамадскі аргкамітэт па ўшанаванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій звярнуўся да грамадзян Беларусі і суайчыннікаў за мяжой у сувязі з адмовай уладаў рэабілітаваць паэтку Ларысу Геніюшу. Аўтары дакументу зазначаюць, што цягам году яны на ўсе звароты у шматлікія дзяржаўныя ўстановы атрымлівалі адні і тыя ж бюракратычныя адказы «нельга і немагчыма». Гэта былі навіны, наступны выпуск заўтра.
У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача серыі, прысвечанай вынікам году. Сёння гэта будзе экспертыза, прысвечаная эканамічным і палітычным адносінам Беларусі з трэцім светам. А зараз госць на свабодзе. Сёння дакладней гэта два госці. Учора на пытанні слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку Менску, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка і Руслан Луцэнка. Александр Таўстыка з'яўляецца каардынатарам руху па Менску. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на Акрэсціна, куды трапілі за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на Кастрычніцкай плошчы за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. У Менскай студыі з імі працаваў журналіст Александр Уліцёнак.
На пачатку запісу нашай перадачы адбылася неспадзяванка. Абвешчаны госць свабоды Александр Таўстыка прыйшоў не адзін, а разам са сваім сябрам, калегам. Гэта Руслан Луцэнка, ён намеснік спадара Александра. Руслан разам з Александрам не так даўно сядзеў у адной турме на Акрэсціна.
Так, гэта так.
Добрай раніцы так і было. Нас у адну камеру не хацелі садзіць, сказалі, што мы палітычныя.
Александр расказваў, што менавіта вы там падалі ідэю такога лёзунгу.
Все, что нас не может сломить, может загартовать.
Руслан, вы сказали, что вас атестовали там, у тюрьме, политическими вязнями. А многие лишат, что предпринимальники далеки от политики. Насколько имеют рацию те, кто вас утримливал за кратами? А дороте, давайте послушаем первый звонок.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Можно задать вопрос Александру Толстыкам?
Пришел не только Александр, але и его наместник, и сябр, с которыми сидели разом у тюрьме на Окрестино, Руслан Луценко. Представьте себе на початку, пожалуйста.
Меня зовут Виктор, я из Гродненской области. Знакомы ли вы с таким известным предпринимателем, как Валерий Ливаневский из Гродно?
Добрый ранец вам, Виктор. Конечно, с Валером Ливаневским я знакомый, еще от самых початку его деяния, это до 2000 года, когда мы с ним разом начинали эти митинги и страйки.
Мне так кажется, что его пример мог бы служить и для вас, и для меня, и для многих, как пример по вопросу защиты своих прав в связи со злоупотреблениями со стороны властей. Вы могли бы обратиться, как и он обратился, в международные судебные инстанции. Нет ли у вас таких намерений?
Ага, великий дякую за подсказку, за идею. Конечно, у нас такий есть намер. Сегодняшний момент я один не могу это вырешить. Мы повинны дочекаться всех сябров, потом гарантованно сесть, встретиться с Валером и написать те скарги и заявы, конечно, в международные присуды. Обязательно.
Желаю вам всего хорошего.
Великий дякую за поддержку. Великий дякую.
Дякую.
Руслан, так откажем на питание. Нас перебил звонок. Кто больше мает рацию? Ты, оховники, которые вартовали вас за кратами, что вы небыто маете относительно непосредственно до политики, або люди, которые кажут, что предпринимальники и политика – это речь такая часовая и, в принципе, несумещальная. Во всяком разе, акцию предпринимальников опошнюю и шмат кто схильны атестовать, как просто стихийный бунт, але не усведомленное политическое деяние.
Коли бы мы не были политичными, нас бы не взяли за улетки и не дали 10 суток. И коли бы мы были не политичные, нас бы не посадили на Окрестино.
А что, Александр, скажете вы о додаток да, Руслана про бунт? Это все-таки стихийный бунт, або некая продуманная акция, которая выникала с попередней логики развития подею?
Это все выникало с попередних логичных деяний. Мы и попереживали улады, и чиновенство о том, что митинг отбудется при любом надворье, кажут.
Зовут меня Яскевич Ирина, председатель профсоюза малого бизнеса «Вместе». Он в стадии регистрации. Хочу запытаться у Саши Толстыка, как настрой?
Привитание, Риночка. Будем змагаться.
Надеюсь, что побачу. Хотела бы запытать тебе, есть ли тебе свои персональные планы?
Сустроюсь с сябрами своими. Сегодня уже есть заява у комитет по машинобудовництву, энергетице и предпринимательству с подару Павловичу.
Мается на увазе палата представников.
Так. Конечно, там, как будут уличены все слова, все деяния, все думки наших сябров, которые сейчас находятся за кратами, яких подмануло улада и чиновенство, не только их, а и тех предпринимателей, которые ждут. Это не ультиматум, але опошнее, что будет в этой заяве, никаких перемов проводить мы не будем, покуль не будут выпущены все наши сябры, которые сейчас находятся за кратами.
Я размовляла так само с палатой представников и прикладно то же самое сказала. Перенести срок так. Переговоров.
Мы тебе подтримуем в этом, конечно, только так.
А что, Руслан Меркуя?
Меня вельми настороживает то, что хотят некая группа предпринимальников куда-то идти и что-то просить.
То бок некая сепаратная, так бы мовить, перемога.
Не-не, эта встреча будет завтра. Это обычная рабочая группа при Министерстве экономики Республики Беларусь.
Якая не выражает ничего.
Але яна и не является ничем невероятным. Я ухожу в эту группу.
Таким чином, никаких секретных перемог нема.
Абсолютно не. Это обычная рабочая группа.
Ирина, пробачьте, коли ласка, это толстяка. Коли вы там будете удельничать, тогда мне уже на шмат отсотков легчей.
Не
то есть тогда все будет по-честному. Добро. Мы разом. Все. Великий дякую тогда пока что. До получения.
Электронная почта. Витаю вас, Александр. Одразу скажу, вы молодчины. Поспехов вам. А теперь питание. Насколько тяжко в сегодняшних реалиях быть соправным предпринимальником белорусом? С повагою, Дянис.
Вы витаете не только меня, а всех предпринимальников, которые нашли мужность и пришли на площадь. Конечно, можно заявиться на некий час неким там стихийным лидером. Самое главное в наших людях. И я буду звертаться до людей, что дякуючи только все им. И для их мы будем працевать и домагаться нашей перемоги у рамках законодавства.
Александр, было бы добро, как вы зробили республиканскую газету для предпринимальников и распространяли ее на кермашах и у крам. У 97-м годе была такая газета «Кермаш».
Или люди ожидают, как бы эта газета існавала. Газету зарабить не совсем складано.
Складано ее зарегистрировать.
Ее зарегистрировать складано, где знайсти распавсюдников. Ну, али мы разглядим вашу пропанову, может, и на худкой выйдет.
У передачі «Гость на свободі» на питанні слухачів відказують лідери руху за свободне розвиття предпринимательства Олександр Таустика і Руслан Луценко.
Вельми шмат прийшло людей на мітинг, які організовували предпринимальники. Об чому це свідчить?
Ми у заявці подавали від 0 чоловік до 5 тисяч. І заявці було сказано, що люди будуть збиратися на площі Калиновська. З давнього часу там на Калиновська ніхто не збирався, так ось попереджуючи владу. Прийшло більше за 2 тисячі. І це вельми шмат. А потім, чому кожен раз ми починаємо казати, от каб нас було 100 тисяч, от каб нас було 200 тисяч. Ісус Христос був один. Але він так відносився до людей, що люди самі почали йти за Христом, і усе ліпше на той час отрималося з ним. Головне, каб були ніякі лідери, першопочатково, починати людей обуджати, показувати, що нема чого боятися.
Олександра Таустику хоче доповнити Руслан Луценко.
На площу прийшли ті люди, кому це було вельми треба. Туди прийшли не тисяча предпринимальників, не дві тисячі, туди прийшли 2000 спартанців, які своїм прикладом показують, як треба завойовувати побіду. Маленьку, але побіду.
Максима, це свідчить так само об тим, що ніяким чином ці шапіки, так, вони можуть належати тим, які до влади ніякого дочинення мають.
Толстика з вашими думками згоден.
І це перевірено.
Може, ви підкажете ніякі факти цієї перевірки?
Ну, то есть, фактично, відома це п'ята колона.
Ну, давайте ми послухаємо хлопців.
Ми лічимо, що це п'ята колона відома. Шмат яких гандлівих кропок, гандлівих центрів належить не білоруським олігархам, а може, вони оттуль тільки отримлюють откат, а це належить більшою чергу російця, а у Росії відаєте шмат національностей, тому нікого не хочу покривдіть.
Великі дякую.
Вам так само дякую.
Всього доброго.
СМС-ка. Ваших сябрів судили сподари Єсімович, Самосейка, Бичко, Козак. Їх унесуть у списи неуязних у Європу.
Як сябри вийдуть на волю, ми поспробуємо усі ці списи передати у ті правооборонні організації, які займаються цим. Звісно, я хотів би, щоб ці люди понесли так само відповідальність.
Чого бояться зараз предпринимальники, які в свій час йшли з заводів, контораў, щоб не бояться нічого і працювати тільки на самих себе. Серед їх шмат молоді, і іншим разом просто от роздражняє, що вони такі пасивні.
Зрозумів ваше питання.
Це Олександр Таустика.
Привітання вам, звісно, я ведаю, ви з Могильова, так?
Да.
Я лічу себе молодішим крику предпринимальником. Може, у нас менталітет криху змінився? Може, мужчини самі по собі, як сталіють, вони такі робляться лянівими і нікуди не ходять? Це я чому кажу? Хочу подякувати усім жанчинам-предпринимальникам, бо більша частка усього найліпшого відбувається дякуючи вам, жанчини. Ви самі моцні, ви самі ліпші. І кожен раз на всіх акціях у вас більша частка, і ви більш болюче за це відказуєте. Тому що ви ведаєте, що треба нести ніяку відказність ще і за діток ваших, і за наших діток. І ви змагаєтесь за це. А мужчини ті, чому пасивні? Ті останні предпринимальники пасивні. Шмат на кермашу криміналу такого, на різних, на всіх кермашах, що молодь бездяється, ті стоїть, гандлюють просто так, і їх це не цікавить. Їм ліпше віддати хабр ніякий контролеру і потім сісти у бок, ті зачинитися на ніяку хвилину, поки буде перевірка, а потім заробляти собі гроші.
Допіс Любові Супрунчук з Мінську. Глядячи на ваші спроби супротиву режиму, я задумуюся, замшила білоруська толерантність його тормозить, чи молоденька не стала наша громадянськость? Ну, Руслан, може ви відкажете на це?
Чому ми такі пасивні? Менталітет. Вільмі люди затуркані, забиті. І нас, Саші, многі лічать, ну, не вельми нормальними на голову. Бо ми 2 тисячі супроть 9,5 мільйонів вийшли. Маленька горстка відстоювала свої права. Але ж ми людям показали, як це треба робити. Зробили страну овець. А тепер у цій стране овець появляються пастирі. І цих пастирів садять у турму. Нас вельми мало. Але ж ми будемо змагатися за тих овець.
Аліна, вам слово.
З вами згодна, але все ж таки треба предпринимальникам бути більш смілими. Поспіхов вам.
СМС-ка. Потлумачте, чому ви не можете знайти агульної мови з Шумченком?
Ми не хочемо перешкоджати Анатолію Гоною праці, бо він так само змагається за право підприємників. Удачі йому, коли які поміж нами відбувалися нестуковки, може там чаплялися один одного до нікого слова. Прошу пробачення від себе особисто, бо це була, може, моя яка помилка. Ну і, звісно, ми йому шмат разів пропонували, як об'єднатися, може, легше у нас би отримувалося. Ну, будемо чекати.
Почему нет системности, а вы превращаетесь в пожарника? Указ подписан уже давно. Начало что-то делаться только в тот период, когда он вступил в силу.
Точнее, Руслан Луценко отказывается.
Вельми просто. Наши люди такие, покуль петух не клюне, мужик не зашевелится. Люди наши робят только тады, коли их прижмуть.
Александр Таустыка.
Лепш быть пожарниками, так, коли еще ничего не сдарится, чем потом могильщиками, как только уже закапать один на одного. Понятно. Это подавалось еще с початку года, а личиновество не звертало никакой уваги на это. Понятно. Так вот наступил таким момент, что треба быть пожарниками уже.
И на проконце традиционное питание нашей передачи. У что вы верите, Александр?
Только у семью, у сябру, у своих деток, у своих батьков.
Руслан Луценко.
Справедливость, якая рано или поздно отбудется.
У передачи «Гость на свободе» брали удел лидеры руху за свободное развитие предпринимательства Александр Таустыка и Руслан Луценко. Вел передачу Александр Улетенок.
У что я веру?
Я веру у сям'ю.
Веру у любову.
Я веру у молодость, якая повинна створать нашу будучиню.
Я веру у Беларусь, яка ідею, якая покуль не зреалізавалася.
Я веру у лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Ваши каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні у Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко і Владимир Путін взяли удзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы у Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах сам-насам. Европейский звяз осудил выкарыстанне у Беларуси 12 снежня силы и репрессийных заходов супрацьмирных демонстрантов. Про гэта говорится у заяве посольства Словаччины у Беларуси, якое выконывая ролю мясцовага старшинства Еўразвязу у Менску. Дмитра Федорука, сбитого подчас акции протесту до непритомности, хочуть выписать с 9-го шпиталя. Редактора «Минского курьера» и «Радио Минск» звольнили после заявления интервью с оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем. Громадский оргкомитет ушанования памяти ахвяр политических репрессий звернулся до громадян Беларуси и суайчинников за мяжой у сувязи с адмовой уладов реабилитовать поэтку Ларису Генеюш. Вы на хвалях «Радио Свобода», а зараз программа присвечена выникам году. Як можна ацаніць імкненне Беларусі наладзіць эканамічныя і палітычныя адносіны з трэцім светам? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць у выніковай экспертызе палітолог Віталь Селіцкі і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось ужо некалькі гадоў беларускае кіраўніцтва фарсіруе спробы наладзіць шчыльныя адносіны з краінамі, якія не адносяцца да галоўных гандлёвых партнёраў Беларусі, Расіі ды Еўразвязу. Чым выкліканае жаданне стварыць стратэгічныя сувязі з такімі краінамі, як Кітай, Іран, Венесуэла, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты? На вашу думку, чаго тут больш палітычных матываў альбо эканамічнай неабходнасці? Калі ласка, Петро Садоўскі.
Тут, видать, есть и тое. Я б тут разместил вот эти названные регионы вами по трех ступенях. Первый Китай, другой, скажем, арабский свет и третья Латинская Америка. Что до Китая, я думаю, тут рызыки, так сказать, нема. Як гандлёвый партнер Китай, есть свои складанности, але есть у той китайской стабильности свой плюс. Так что я это расцениваю як становчее. Чаму б и не. Калі браць палітычна, натуральна, нам гэта супрацоўніцтва ідэалагічнае, яно такое са знакам мінус, бо тыя макрапоспехі Кітаю, а людзі нашы мала ведаюць, што 42% кітайскага насельніцтва, асноўным гэта сельскае, жывуць на 2 даляры ў дзень. Вось гэтыя макрапоспехі яны асляпляюць нашых людзей і трошкі ім збіваюць галовы, што дыктатура тая вон партыйная і наша тут прэзідэнцкая і на добрая. Што да арабаў, зноў жа, район вельмі рызыкоўны, могуць чакацца войны, але там як бы можна заключаць нейкія спецыфічныя дамовы і нешта выйграваць. Што да Лацінскай Амерыкі, я думаю, мы будзем гаварыць падрабязней, бо тут як бы супрацоўніцтва вельмі, як сказаць, актуалізавалася. Гэта вельмі небяспечны раён і вельмі, калі гаварыць пра Венесуэлу, вельмі спецыфічная краіна.
Патлумачце, можа, што вы маеце на вазе? У чым небяспечны і ў чым рызыкоўны альбо не рызыкоўны?
Я як гіспаніст па адукацыі і чытач, не ведаюць яшчэ, хто чытае ў Беларусі газету «Таль-Кваль», яе можна праз інтэрнэт чытаць, гэта апазіцыйная газета. Я ведаю адтуль шмат фактаў і нямецкая прэса шмат абагульняе. Як германіст, я знаёмы з гэтымі матэрыяламі. Чавес хоча ачоліць усю антыамерыканскую, так сказаць, глабальна палітыку, а ў Лацінскай Амерыцы збудаваць сацыялізм. Лозунг, дапустим, вайскоўцаў у прачышчанай арміі, высокіх афіцэраў, якія ездзяць у джыпах з цёмнымі шклами, яны вітаюць на аднаго сацыялізм, айчына або смерць. Разумееце? Ну, адна лічба, якая, зразумелая, будзе нашым людзям. За апошнія вот, 3 гады Чавес зрабіў 23 замежныя паездкі і падараваў, менавіта падараваў, а не інвеставаў 23 мільярды даляраў. Каму там? Уругваю, Аргенціне, Дамініканскай Рэспубліцы і гэдык далей. Там спісвае дзяржаўныя даўгі, будуе парты. Нават Лондону падарыў 67 мільёнаў беднякам Лондона. Нью-Йорку трушчобам падарункі робіць. Знаходзіць людзей, якія яго запрашаюць. Ну, як сказаць, папулізм найвялікшы. І гэта ж нават багатая нафтай краіна не можа сабе гэта ўсё дазволіць. Гэта вельмі авантурная палітыка. Гэта горш, чым некалі Савецкі Саюз рыхтаваў рэвалюцыю ва ўсім свеце.
У гэтым пераліку і Кітай, і арабскі свет, і, нагадаю, Іран, ёсць і больш стабільны рэжым, не толькі такія неардынарныя, як у Чавеса. І, Віталій, маё пытанне да вас. Усё-такі галоўны матыў да гэтага беларускага знешняга прарыву – гэта навязаць беларускія тавары, павелічыць экспорт у тыя рэгіёны, дзе іх раней не ведалі. На Захадзе іх не бяруць, у Расіі ўжо все менш бяруць, значыць, хай іх бяруць у Венесуэлі, у Кітаі і у Іране, у арабскім свеце. Ці вам здаецца, што гэты асноўны матыў такого пашырэння, ці все-таки ёсць нейкія палітычныя матывы?
Ведаеце, тут шмат матываў, гандаль гэта адзін з матываў. Вектар вы абазначылі, і тут я спашлюся на тое, што сказаў спадар Садоўскі. Калі паглядзець на вандроўкі беларускага кіраўніка, то вялікі разыход між тым, куды вандруе беларускі кіраўнік і куды вандруюць беларускія тавары. Наш гандаль вандруе паміж Еўропай і Расіяй, беларускі кіраўнік фактычна вандруе па трэцяму свету.
Як у Вастоцкаго, я лічу туда, дзе прынімаюць.
Я лічу туда, дзе прынімаюць, абсалютна. Абсалютна так, вось менавіта тут вы квінтэсэнцыю пазначылі. Што тут ёсць? Першае, гэта не толькі гандаль, гэта спробы знайсці пэўныя інвестыцыі, не падпадаючы пад нейкія ідэалагічныя абмежаванні з боку Захада ці сілавыя абмежаванні з боку Расіі. Значыцца, чым далей ступень аддаленнасці геаграфічнай і ў планах інтарэсу, тым лепш. Другое. Тут вельмі актывізавалася справа пасля расійска-беларускіх нафтавазавых падзеяў 6-7 года, і тут пачаліся не то ўзмацненне венесуэльскага вектару, ўзмацненне кітайскага вектару, арабскага вектару, вы памятаеце, аб'яднаныя арабскія эміраты былі таксама знакавыя падзеі ў гэтым годзе. Якія тут магчыма варыянты? Гэта прыцягванне не зусім празрыстых капіталу, якім тут можа быць дадзена гарантыя. Гэта безумоўна, тут абаюда выгаднае супрацоўніцтва можа быць, паходжанне якіх мы можам не ведаць. Гэта варыянты, скажам, тое, што спрабуе наш урад, гэта размяшчэнне і IPO акцыяў нашых прадпрыемстваў на сусветных біржах. А заходнія біржы ўлезці вельмі цяжка. Там трэба фактычна адкрываць усю справаздачнасць, зрабіць поўнасцю празрыстымі кампаніі, гэта мусіць быць на працягу 3 год. На дубайскіх біржах такіх патрабаванняў няма. Трэці варыянт – гэта сензітыўны экспарт, пра які мы вельмі мала ведаем, гэта першую чаргу зброя. Тут нейкія таксама ёсць магчымасці.
Такім чынам, калі коротка, большасць матываў, наколькі яны прыгожыя ці не, але большасць з іх рацыянальныя, не ідэалагічныя.
абсолютно не ідэалагічныя з боку нашага рэжыму, таму што наш рэжым не ідэалагічны. І калі ёсць магчымасці працаваць, скажам, у Аўстрыі, яны цудоўна працуюць у Аўстрыі, як паказваюць Райфайзенбанк, як паказвае продаж Велкому і ўсё іншае. У адным з папярэдніх інтэрв'ю Радыё Свабода я сказаў, што, скажам, наконт Уга Чавеса тут нам пашэнціла, таму што партнёр вельмі ідэалагічны. І ён сапраўды вось у гэтай антыглабалісцкай плыні, і ён, ведаеце, была там нафтавая обмен на поцелунки. Тут зараз будуть телевизоры с поцелунками обмен на нафтодоляры. Тут, здається, такая пропрацовывается схема. И чому бы и не? Ведаете, конечно, Уга Чавес, на мой погляд, поводит себя нерационально у относинок до властного народу. Он марнует великие гроши. Тут спадар Садовский правильно сказал. А чтобы не скорыстаться? Бо не скорыстаемся, мы скорыстаемся иншие. Тут белорусские улады поводят себя цалком рационально.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» з уділом Віталія Селіцького, Петра Садовського і Віталія Циганкова.
Таким чином, усі гэты слови про шматполярний світ, про антиглобалізм, які часом гучать з вуснов білоруських керівників, наскільки вони серйозні? Чи гэта тільки риторика для лідерів тих країн, які готові на гэту риторику куплятися? Спадар Садовський.
Конечно, яны для лидеров, конечно, яны для своего народу, яны, як бы, некой риторикой для России, все это так. Я б хотел только, отказываючи на ваше питание, подтримать Виталя, коли он говорил про наши рациональные поводины. Але я б хотел маленькое удокладнение зробить на конт моральной, так сказать, Европы. Я добре ведаю Немеччину, и зараз у них же все ж таки лозунг, які, особливо на тле, так сказать, подзею России с этими газовыми энергетичными штуками, яны ж уже формулу новую взяли. Сближение про сплетение, а не то, что с часов Эгона Бара было сближение про, ну, некие идеологичные измены партнера. Тому, вот это, так сказать, моральность и чистиня и на Европе так само николи не вытрымліваецца.
Тут я б толькі падтрымаю спадара Садовскага, таму што сапраўды, калі вось усплывае праблематыка гандлю Беларусі з трэцім светам, то ўсё выплывае гэтыя рэжымы ізгою, сусветны тэрарызм, там Беларусь стварае некую пагрозу, Лукашэнка там уліваюцца гэты шэраг. Насамрэч, ведаеце, ну, па такой схеме сапраўды, якая еўрапейская краіна, якая супрацоўнічае там з Лівіяй, я не ведаю, з той жа Венесуэлай, даруйце, ну што, калі амерыканцы купляюць венесуэльскую нафту, яны таксама рэжым ізгой. Тут сапраўды гэтая вось какафонія наконт таго, што ідэалагізавана з гэтых кантактаў таксама, гэта не заўжды слушна. Дарэчы, мне здаецца, што беларускія ўлады паводзяць сябе даволі разумна, што прынамсі ў адносінах да Ірану, не ўлазячы там сапраўды контраверсійныя справы.
Давайте якраз трываласць гэтых кантактаў праверым наступным пытаннем. Наколькі гэтыя вось кантакты, гэтыя шматлікія паездкі, прарывы на рынкі краінаў не ў Еўропе, наколькі яны звязаны менавіта з сённяшнім палітычным рэжымам? Іншымі словамі, ці яны могуць прыносіць карысць беларускай дзяржаве пасля змены палітычнай сітуацыі ў Беларусі? Якія з іх, на вашу думку, лішнія і адпадуць, ці не будуць такімі інтэнсіўнымі, а якія застануцца і будуць карыснымі, будуць приносить некие дивиденды Беларуси. Спадар Садовский.
Зрозуміло, що там, де є некая ідеологічна основа, і коли той же Чавес дає некі нам преференції, як би сказати, знешне за некі обдимки і формальну підтримку його курсу, коли вони ґрунтуються на этом, конечно, вони не тривали. Ми ведаємо, що громадство той же самої Венесуели поділено приблизно на половину. Значить, коли ми не будемо будувати відносини на тривалих гандльових підставах, то, звісно, це може порушитися. Я чому казав на початку, що з Китаєм тут якби ніяких не повинно бути катаклізмів, хіба що коли ми занадто, як би сказати, розм'якчимося і пустимо китайців там який-небудь наш аграрний бізнес, там чи ще нікуди. Там, де будуть без політики, тому що політично можна нешто ухопити тільки часово, але не осісти ґрунтовно. Мені здається, тут просто треба ведати кожен конкретний проєкт і предказати йому, чи він устойливий, чи він ні.
Гэты все контакты могуць выклікаць, скажам, ну, нейкую незадаволенасць і рэўнасць у асноўных знешніх партнёраў Беларусі, у Расіі, у Еўразвязу.
Ой, я не думаю, якая рэўнасць. Рэўнасць бывае ў слабага, у любёнага, а Еўразвяз, Расія, яны, ну што ж, могуць паглядзець, можа дзе-небудзь скажуць, глядзі, як разумна робіць, дзе-небудзь усміхнуцца, я не думаю.
Віталій, вам на закінчення те ж саме питання. Наскільки, на вашу думку, тривали ці контакти? Наскільки вони стратегічні по кожному з керунку? Чи нема ніяких перечень з боку білоруських сусідів да ось таких білоруських проривів у третій світ?
Покуль не до конца, так сказать, зрозуміла ступень прозорлистості гэтых контактаў, то тут цяжка штосьці казаць. Калі, скажам, сапраўды Эміраты штосьці тут пабудуюць, ці вось як інвестуюць зараз іранцы, інвестыцыя ў будаўніцтва нават у Мінску, гэта можна бачыць, вось яна трывалась, іх не знеснуць. Што тычыцца эканамічнай інтэграцыі, то інтэграцыя на ўзроўні ідэалогіі, яна вельмі слабая. Бо яна можа быць моцная толькі тады, калі трывалая ідэалогія. Аўтарытарызм это не трывала. Ідэалогіі ці яе навогул няма. Інтэграцыя на ўзроўні практыкі, яна больш устойлівая. Таму мне здаецца, што пэўныя кантакты сапраўды там, дзе яны асабліва не ідэалагізаваныя, яны будуць працягвацца пры любым рэжыме.
Прогучала экспертиза свободы с уделом политолога Виталя Селицкого и первого амбассадора Незалежной Беларуси у Немеччине Петра Садовского вел передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на середніх хвалях на частоте 612 кГц.